SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Salamat Maridel at magandang umaga. Narito na ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Rapid antigen testing kits maaari nang mabili sa mga supermarkets mula sa susunod na linggo. First Nations people at karatig na bansa sa Pasipiko naglabas ng saloobin tungkol sa climate action plan ng Australia. At sa Pilipinas, clinical trial sa mix and match o paggamit ng magkaibang COVID-19 vaccine brand sa mga Pilipino sinimula na. Sa detalye ng mga ulat, mula sa susunod na linggo ay mabibili na sa mga malalaking tindahan ng rapid antigen test kits. Magagamit ito para mabilis na matukoy kung positibo ang isang tao sa virus sa loob lamang ng 15 minuto. Inihahanda na ng mga supermarket ang stock ng mga coronavirus test kit. Coles ang isa sa mga mauunang maglagay ng kits sa halos 700 branches nito sa buong bansa. Kasunod naman ang Woolworths. Nagkakahalaga ng $10 ang bawat pack at inaasahang mabibili na rin sa mga pharmacies at mga maliliit na tindahan sa mga susunod na buwan. Ang Chinese-manufactured Eupharma COVID antigen nasal test ay isa sa 8 rapid antigen test na aprobado ng Therapeutic Goods Administration na pwedeng gamitin sa mga tahanan. Samantala, balitang climate change tayo, dinepensahan ng Prime Minister ng Australia ang tugon ng pamahalaan na bawasan ang emissions ng bansa sa taong 2030 hanggang 2050. Makikita sa mga bagong projection na mababawasan ng Australia ng 35% ang emission, pero hindi ito ang formal na target. Sinabi ni Ginoong Scott Morrison na sa pamamagitan ng COP26 climate talk sa Glasgow sa susunod na linggo ay may papaliwanag niya ang posisyon ng Australia at may pagmamalaki ang kanilang mga nakamit sa bansa. Sa panayam sa Sunrise Breakfast program ng Channel 7, ipinagtanggol ni Ginoong Morrison ang plano ng gobyerno.
Technology is the thing that has driven the biggest changes we've ever seen. And that's the pathway we get to net zero. We don't have to shut Australia down, stop digging things up, stop planting things to achieve net zero. Australians don't have to be punished to achieve net zero. That's not our plan. That's not the Australian way. And our plan, which is the Australian way, our plan to get to net zero by 2050 gets that balance right.
At sa kaugnay na balita, nagsampa ng kaso ang First Nations leaders ng Torres Strait sa Australian government ukol sa nararanasang climate change. Sinabi ng dalawa sa mga traditional owner ng rehiyon na bigo ang pamahalaan na bawasan ang emissions at panganib nito na dahilan para maging climate change refugees ang kanilang mga komunidad. Ang mga isla ng Bugoy na may pinakamaraming nakatira at ang mga katabing isla na Saibai ay isa't kalahating metro na lamang ang taas sa sea level at patuloy na nakakaranas ng pagbaha. Nais ng mga leader na papanagutin ng federal court ang pamahalaan para bawasan ang greenhouse gas emissions. Samantala, good news naman tayo, hindi na kailangang isa-isahin ng mga Victorian ang mahabang listahan ng mga lugar na may kaso ng COVID-19 o maghintay ng tawag mula sa health authorities kung sila ay na-expose sa virus. Magagamit na ng mga taga-Victoria ang QR code check-in app para matukoy kung isa sa mga exposure sites ang mga lugar na kanilang pinupuntahan. Sa bagong update ng Service Victoria app, magpapadala ito ng notification sakaling nag-register ang isang user sa shop o gusaling nasa Tier 1 exposure site. Sa New South Wales naman, papayagan na ang pagbiyahe sa mga regional area sa Nobyembre, pero nananawagan ng mga disability advocates na panatilihin ang restriksyon sa mga lugar na mababa pa ang vaccination rate. Ayon sa People with Disability Australia, isa itong paraan para maproteksyonan ang mga taong may kapansanan sa rehiyon na siyang nanganganib na tamaan ng coronavirus. Nananawagan din ang grupo na palawigin pa ang ilang pulisya at gawing madali ang pag-access sa booster. Balita naman sa labas ng bansa, arestado ang nasa 150 katao sa United States at Europe at nakumpiska ang halagang $31 million sa isang international drug trafficking investigation na may bentahan sa darknet. Ayon sa U.S. Justice Department, konektado ang mga pag-aresto sa 10 buwan ng investigasyon ng U.S. Federal Law Enforcement at Europol. Ayon sa prosecutors, ang mga nahuli ay posibleng sangkot din sa libo-libong ilegal na bentahan ng droga sa bansang U.S., the United Kingdom, Australia, Bulgaria, France, Germany, Italy, Netherlands at Switzerland. Sinabi ni Justice Department's Deputy Lisa Monaco na umabot ng $31.6 million na cash at virtual currency at 45 na armas ang nakumpiska sa operasyon.
We are here today to expose those who seek the shadows of the internet to peddle killer pills worldwide. It represents global cooperation and the recovery of more than 500 pounds of illegal drugs, drugs which contained enough fentanyl for more than 4 million lethal doses.
Balita naman mula sa Pilipinas, sinimula na ng Department of Science and Technology nitong Martes ang dry run bilang paghahanda sa clinical trials na layong pag-aralan ang bisa ng pag-mix and match o paggamit ng magkaibang bakuna ng COVID-19 sa mga Pilipino. Sa ulat ni Vivian Gula ng ABS-CBN, una itong isasagawa sa Marikina City. Ayon kay DOST Undersecretary Rowena Guevara, aprobado na ang mismong site kung saan gaganapin ang clinical trial sa lungsod, pati na ang pasilidad para sa storage ng mga gagamiting bakuna. Kinausap na rin ng DOST ang mga barangay kung saan magre-recruit ng mga residenteng lalahok sa pag-aaral. Tiniyak naman ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro na may nakahandang indemnification fund ang lokal na pamahalaan para pondohan ang pagpapagamot kung makaranas ng adverse effects sa clinical trials. Sa balitang sports, nagsimula na ang 100-day countdown na pagsisimula ng Beijing Winter Olympics. Nagtipon ang mga bisita sa Central Shopping Street ng Beijing at nagdiwang sa pagpatak ng orasan sa 100th araw. Sisimula na ring ipakita ng mga kalahok sa event ang kanilang magiging uniforme. Sa isang panayam sa International Olympic Committee Newsroom, diniklara ni President Thomas Bach na handang-handa na ang Beijing bilang host ng 2022 Winter Olympics.
The preparations for Beijing 2022 are going very, very well. All the venues are already finished. Test events are underway with international participation. So the stage is set for Beijing to write Olympic history as the first ever city to organize both the summer and the winter edition of the Olympic Games.
Matatanda ang nanawagan ng ilang human rights groups na ipostpone ang event dahil sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao na nagaganap sa bansang China na mariin namang itinanggi ng China. Samantala, tayo namang dumako sa palitan ng salapi. Mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.75 Australian dollar. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.76 pesos at ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.2 pesos. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay aambon at 18 degrees, sa Adelaide naman may mga pag-ambon at pag-ulan din at 30 degrees, sa Melbourne magiging maaraw at 26 degrees, habang maaraw din sa Hobart at 23, kapareho sa Canberra at 24 degrees. Ganun din sa Wollongong na magiging mainit at 23 degrees at sa Sydney na 25 degrees. Kapareho din ang kondisyon sa Newcastle na magiging maaraw at 27 degrees, may mga pag-ulan namang mararanasan sa Brisbane at 27 degrees. Sa Cairns ay magiging mainit at maaraw at 33. Sa Darwin ay may posibleng bagyo at 34 degrees, habang sa Maynila ay maaraw at 26 degrees. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.